Dobré popoludne, vítam vás. Predstavím sa aj ja. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N a budem vás sprevádzať dnešnou debatou, ktorej hosťom je človek, a ktorý už vám bol predstavený, ale ja som si nachystal úvod a teraz ho nevynechám. O ktorom Iveta Radičová povedala, že má v sebe ľudskosť, zmysel pre humor a nie je suchár. Môj kolega Konštantín Čikovský z denníka N o ňom napísal, že je najvzdelanejší človek, ktorý na Slovensku viedol vládu. Zároveň muž miernej povahy, suchého humoru, prirodzeného nadhľadu a po krátkej chvíli neprehľadateľnej inteligencie. Poslanec Luboš Blaha ho nazval Čaputovej panáčikom s charizmou chatbotu. A jeho vlastný, aj keď dnes už bývalý minister Ivan Šimko, ho označil za slabého hráča, ktorému nejde politický poker. Predseda vlády Slovenskej republiky, ekonom a autor knihy Rýchlokurs geniality, vydanej teda vydavateľstvom denníka N. Ja musím robiť tieto súky ako promá. Pán Ludovít Odor, teda vítam vás aj ja tu.
Ďakujem pekne.
Dobrý potlesk na začiatku môže byť problém, lebo na konci môže byť slabší, tak musíte sa trochu viacej snažiť. A pán premiér, ktorá z tých charakteristík, ktoré som prečítal, má najbližšie pravde?
Ťažko povedať. Ako, samozrejme, tá inteligencia, tá je viditeľná už na 10 metrov. A aj ten humor, to proste bez toho sa nedá.
Čo tá charizma toho chatbotu?
Tomu som sa chcel vyhnúť, ale keď už sa na to pýtate, tak v zásade som aj odpovedal pánovi Blahovi na tento pokus.
Áno, videli sme všetci to legendárne memečko. Ja som teda chcel pána Blahu spomenúť, lebo toto je veľmi pekný festival. Ja predpokladám, že pán Blaha sa nikdy na tento festival nedostane, čo je nám všetkým určite hrozne ľúto. A takýmto spôsobom ho tu aspoň máme. Vy chodívate na festivaly?
Tak ako premiér nie. To je asi jediná výnimka. Ale v mladosti samozrejme každý chodieval na festivaly. Ja som asi, neviem, či sa môže povedať konkurencia túto na atmosfére, ale ja som bol v Gombaseku zo párkrát na tom festivale.
OK. Môže sa podľa mňa povedať konkurencia. Veď to je taká, akože to je festival pre ľudí skôr maďarskej národnosti, to znamená, že súčom miestni možno tam tak často nechodia. No, je to tak, ako hovoríte, že ak ste teda aj bol na festivali, tak určite ste tam neboli s takým štábom ako dnes, to znamená, že s kolegami z úradu vlády, s ochrankou, ktorá je tu všade medzi nami a číha. Zvykli ste si po necelých troch mesiacoch na tento typ života, teda život s ochrankou, s ľuďmi okolo seba, s nejakým servisom, ktorý máte?
Ťažko sa na to zvyká, lebo ja pochádzam z dediny a tam a to, čo sme si neurobili, tak nemali. Ale ako podľa mňa, kým si zvyknem, tak už tu nebudem.
Čo vás zaskočilo najviac na tej zmene?
No, že mi všetci hovoria, že keď sa pýtam na niečo, že ako by to malo byť, tak povede, že ako si poviete, pán premiér? Ako si poviete, pán premiér?
To ste hovorili, myslím, že aj pod lampou pri nástupe do úradu vlády, a teda na čelo vlády. A vravili ste vraj vtedy kolegom, že nech vám prestanú toľko pritakávať a nech vám viacej oponujú, že tá debata predsa len, že je trochu prínosnejšia. Čiže nenaučili sa to, hej, ešte za tie 3 mesiace?
Niektorí áno. Už ste aj toho pána spomínali predtým, takže...
OK, a toho zatiaľ nemáte v týme, no. A vy ste vtedy aj vravili, že ste kamarátov požiadali v prípade, že na vás uvidia nejaké maniere, ktoré ste získali vďaka funkcii, aby vás kopli do nohy, alebo teda povedali vám, že toto nie je úplne OK. Už to museli spraviť?
Mal som len dva typy spätnej väzby. Ten jeden typ bol, že väčšinou nemám stáť ako futbalisti pred priamým kopom, ale že niekedy sa dajú aj tie ruky dať vedľa tela. A druhá vec je, že skôr naopak, že keď na mňa útočia, že prečo im to tak, že nepoviem aj ja, že oni by to povedali, že by to ťažko držali v sebe, že nemôžu vlastne reagovať rovnakým tónom, ako na mňa reagujú, ale som si povedal, že to si myslím, že to je skôr výhoda ako nevýhoda, takže možno si pamätáte, že predchádzajúci pán premiér mi tam nechal horčík, tak magnézium.
Na ukludnenie.
Áno, na upokojenie, na nervy. Zatiaľ ani jednu tabletku som nepotreboval.
Tak asi to máte v povahe. A vy na sebe nepozorujete žiadne akože manier spojený s funkciou, ktorý ste získali?
Neviem, možno rodina by mohla niečo k tomu povedať, ale asi len to, že menej upratujem domácnosti. Ale okay. nie je to kvôli tomu, že je to ako pod úroveň premiéra drhnúť záchod, ale kvôli tomu, že naozaj toho času je extrémne málo.
Premiérom sa na Slovensku tradične vyčíta, že už krátko po tom, čo nastúpia do funkcie, tak stratia kontakt s realitou. Existuje taká známa historka, kedy Jaro Filip v 98. vyčítal Mikulášovi Dzurindovi, že veľmi rýchlo sa naučil pozorovať ten svet okolo len z okna svojej limuzíny. Spýtam sa preto, kedy ste naposledy išli do práce MHDčkou?
Hneď prvý deň. Ja som išiel, nemal som ešte limuzínu, takže som sa musel nejak dopraviť.
Čiže znovu to bola len praktická záležitosť, hej?
Áno, bola to len praktická záležitosť, takže vtedy som išiel MHD. A potom, samozrejme, problém je aj v tom, že sú nejakí ľudia, ktorí sú zodpovední za zdravie premiéra, takže ja by som im urobil oveľa viac škody ako osohu, ale veď vidíte aj tu, nie je problém sa porozprávať v zásade hocikým, takže hovorím, pár mesiacov je veľmi málo na to, aby ten človek prešiel na tú druhú stranu.
Ako ste si zvykli na to, že niektoré veci vo svojom živote nemôžete úplne robiť tak, ako chcete, ale že to určuje napríklad Úrad na ochranu ústavných činiteľov? Ja mám takú jednu historku, raz bol u mňa na podcaste minister obrany a kvôli bezpečnostným opatreniam nemohol ísť výťahom, tak sme museli šlapať do druhého poschodia spolu peši, lebo vtedy boli prísnejšie bezpečnostné opatrenia kvôli krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine. Ako si na toto zvykáte, že nemôžete úplne robiť to, čo chcete a čo vám napríklad teda nedovolujú?
Tak zase len platí to, že ako si poviete, pán premiér, takže keby som veľmi chcel, tak môžem im povedať, že choďte domov a nebuďte tu, ale samozrejme tá funkcia si vyžaduje aj tých ochrancov. Na začiatku by bolo veľmi divné, že, lebo ja totiž behávam a keď behávam hore kopcom, že počujem okolo seba pachtiť ešte ďalších dvoch ľudí, že ja som chodil vlastne do lesa na to, aby tam bol kľud, pokoj a zrazu počujem za sebou, ako, lebo do kopca samozrejme je to také, že náročnejšie.
Stíhali vám?
A ja som sa dohodol s ich šéfom, že budem ich trénovať zadarmo zatiaľ, takže niektorí už stíhajú, áno.
To je fajn. Ak sa nemýlim, vy ste zostali bývať u seba doma. Čo je, viem z skúsenosti s inými politikmi, problém pre ústav na ochranu ústavných činiteľov? Nie je to úplne že najšťastnejšie riešenie. Presvedčali vás, aby ste sa presťahovali napríklad do štátnej bytovky na Čmelovci alebo niekde podobne?
Tak vedeli, že je to krátkodobá epizóda, kým by som sa presťahoval, už by som sa mohol sťahovať naspäť. Ale tam, kde bývam, ľudia dosť často píšu na Facebook, že čo tam predávajú v tom aute, tam na kraj taká dodávka tam stojí a či sú to drogy, alebo kradnú deti, alebo čo tam robia, že veľké halo je okolo toho a tým pádom akože narúša to trošku aj tú atmosféru v Devinskej, kde bývam, ale to patrí k tomu, no za chvíľu to už nebude.
Podľa mňa táto téma, že nedá sa brať len odľahčenie, určite nie po tom, čo váš predchodca, premiér Eduard Heger, bol jedným z plánovaných terčov teroristu, ktorý neskôr zavraždil Matúša Horváta a Juraja Vankuliča a zranil Radku Trokšiarovú pred barom Tepláreň. Do akej miery hrála vedomosť o tom, že funkcia predsedu vlády nesie zo sebou bezpečnostné riziká rolu pri vašom rozhodovaní o tom, či tú funkciu zoberiete?
Ako pre mňa asi takú, že pre mňa je veľmi dôležitá tá osobná sloboda, že ja som celý život ako slobodný človek a určite to hralo úlohu, asi nejakú nie veľmi dôležitú, ale možno porovnateľnú s tým, že tu za hranicami máme vojnu a samozrejme aj z toho vyplývajú ďalšie rizika, ktoré nie sú len nejakí pometenci domáci, ale v zásade aj tá zahraničná politika môže aj trošku motivovať aj tých domácich pometencov, ale aj nejakých zahraničných. Takže uvedomoval som si to veľmi dobre, keď som zvažoval tú ponuku, ale nehralo to nejakú že extra významnú úlohu, lebo to k tomu patrí, ako jednoducho, keď vstúpite do rieky, tak budete mokrí.
Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej znovu nekandidovať do funkcie prezidentky bolo čiastočne ovplyvnené vyhrážkami, ktorými čelila ona, ale teda jej rodina. A ono to ilustruje mieru nenávisti, ktorej politik v aktuálnej funkcii musí čeliť. Za tie 3 mesiace zaskočilo vás niečo z toho, čo sa k vám dostalo, respektíve chodia vám výhrážky?
Ak chodia, tak ku mne sa až nedostanú. Takže prekvapilo ma skôr to, keď som bol v parlamente a počúval som tú debatu.
Ste nevedeli, že to tam takto vyzerá? Ja by som vám to povedal, lebo to tam vyzerá tak už tak 3 roky.
Áno, len ja som, hovorím, taký, že slobodný človek, kým ma nikto nenútil sledovať parlament, tak ja som to nesledoval kvôli vlastnému zdraviu.
Ale... Však ja to tiež robím za peniaze.
Áno, jasné. Ale tým, že som tam musel ísť, tak naozaj som videl akože absolútnu žumpu, ako útoky, nenávisť. Samozrejme, videl som aj nejaké, že... To je len polovica story. Videl som samozrejme aj konštruktívnu debatu, aj zaujímavé myšlienky, ale ako keby, že tá prevaha bola na tú prvú stranu, nie na tú druhú stranu. A to ma prekvapilo, že ako vlastne môže byť takáto skupina 150 individuí, čo nám tu ako rozhoduje o krajine.
No len ona tá skupina potom hecuje ďalších ľudí a ďalšie davy. Čiže ja viem, že napríklad prezidentka Zuzana Čaputová bola viackrát vypovedať na polícii v súvislosti s takýmito vyhrážkami. Vám sa ešte nič také nestalo? Ešte ste neboli nikdy predvolení?
Nie.
Keď som spomenul to rozhodnutie Zuzany Čaputovej nekandidovať spred mesiaca, ako ho vlastne vyhodnotíte?
Ako mňa to prekvapilo, ale nie vtedy, keď vyhlásil, lebo o tom som už vedel dopredu, tak predsa len som bol informovaný. Ako prekvapilo ma to, ale zase ľudsky to úplne chápem, lebo naozaj vidím aj, aký to má vplyv na moju rodinu za ten krátky čas. A to ešte nemusíme riešiť také prípady, čo musela ona riešiť, takže... A niekedy tá politika nie je všetko a to je slobodné rozhodnutie každého z nás, či do toho ideme alebo nie. A keď sama prezidentka hovorí, že necíti v sebe dostatočnú silu, aby rovnako bojovala aj v ďalšom období, tak samozrejme je asi lepšie prenechať ten priestor niekomu, kto si nájde tú vnútornú motiváciu a bude bojovať v prospech krajiny.
Povedali ste, že cítite vplyv na svoju rodinu. Čo to znamená? Aký ten vplyv je?
No vplyv je ten, že ja ich oveľa menej ich vydám a oveľa menej môžeme nejak slobodne robiť, čo chceme. A to je už nejaký zásah do toho súkromia. Ale hovorím, že to je absolútne nič oproti tomu, keby ešte chodili nejaké výhražné listy alebo nedaj Bož nejaké útoky alebo niečo podobné.
No, budem vám želať, nech sa vám to vyhne a nech to nestihnú za tých pár mesiacov. K prezidentským voľbám máte medzi črtajúcimi sa kandidátmi už nejakého favorita, ktorého by ste vedeli voliť?
Tak bohužiaľ na Slovensku platí v poslednom období, že vždy je oveľa ľahšie si povedať, koho nejdete voliť. Že to je vždy akože extrémne ľahké a skôr ťažšie je hľadať niekoho, koho pôjdete voliť, lebo... V poslednej dobe už pomaly si ani nezapamätáte všetky názvy politických strán, ktoré vznikajú. Tváre sú rovnaké, ale tie názvy politických strán sa menia. A preto moja stratégia pri tých voľbách už posledné 2 razy je taká, že tým, že nemám jasného favorita, tak väčšinou vylúčim, čo jednoducho nefunguje u mňa. A potom... Niekedy hodím si kockou alebo mincou a niečo z tých zvyšných strán padne.
To neviem, či znie ako stratégia, ktorú by sme mali odporúčať, toto hádzanie kockou. Dobre, čiže ja predpokladám, že asi vy v tej aktuálnej funkcii nechcete sa ani vyjadrovať konkrétnejšie ani k parlamentným, ani k prezidentským voľbám, keďže to hráte stále na teda šéfa úradníckej vlády, tak?
Áno, tvárim sa zatiaľ stále takto, tak preto ani nebudem veľmi do tých politických otázok zachádzať.
Už vo svojich bývalých funkciách, a teda vo funkcii viceguvernéra NBS, ste sa často stretávali s politikmi a teda videli ste, ako reagujú v nejakom osobnom kontakte. Zmenil sa ich vzťah k vám po tom, čo ste nastúpili do funkcie premiéra, respektíve možno naopak?
To záleží od toho, že či sú tam kamery, alebo nie sú tam kamery. Ak nie sú tam kamery, tak tie vzťahy sú v zásade rovnaké, aké boli predtým, keď som robil aj v iných funkciách. Ale keď už je tam nejaká kamera, tak dosť často je to prepnutie do ďalšieho módu, takzvaného mód politika. a potom idú freestyle a všeličo. A...
To ste povedali napríklad o Robertovi Ficovi, že on je teda iný, keď prelezie, teda prejde, nie prelezie, ale prejde prach brány úradu vlády. Je niekto, kto je úplne autentický, taký ako vždy? Igor Matovič o sebe hovorí, že je autentický v každej situácii, to platí?
Môžem potvrdiť, že on je naozaj autentický.
Čiže to, čo my vidíme na tlačovkách, to vy zažívate osobne. Gratulujem teda k tomu.
Áno, áno.
Dva mesiace potom, čo ste nastupili do funkcie, ste museli čeliť niečomu, čo by sme mohli nazvať letnou politickou krízou. Minister vnútra Ivan Šimko sa dostal do stretu s vedením polície, čo nakoniec vyústilo vo vaše a prezidentkyno rozhodnutie ministrovi zobrať poverenie na vedenie rezortu. Ja som mal možnosť s exministrom hovoriť pred niekoľkými dňami a z rozhovoru s ním je teda výrok, ktorý som už citoval, že ste sa spolu s prezidentkou ukázali ako slabí hráči. Má pravdu?
Tak podľa mňa nie je to hra. Akože pre mňa dôveryhodnosť polície nie je hra a ani to nie je politická hra v tom, že teraz musíme ukázať ako úradnícka vláda, že teda, či teda odchádzajú alebo neodchádzajú. A nie je to ten najlepší čas, kedy by sme to mali skúšať. Takže ja som to nikdy nebral ako hru. Je pravda, že boli tam možno aj nejaké generačné strety, nezhody a mne len oznámili ľudia z vedenia polície, že odchádzajú. A keď som ich zavolal aj policajného prezidenta, aj ministra Šimka, tak v zásade na tom stretnutí nebol pokus ani z jednej strany urovnať ten spor a videl som, že musí to byť naozaj vážne, že nie je také jednoduché za dva mesiace dostať do takéhoto sporu ministra voči policajnému prezidentovi, že muselo tam byť oveľa viac než len ten status a to sa odkrývalo. A nakoniec my sme sa museli rozhodnúť. Pani prezidentka, ktorá dáva mandát tejto vláde, tiež sa musela rozhodnúť, či ideme teda do toho, že odchádza komplet vedenie polície, alebo odchádza pán Šimko. Takže nakoniec sme sa rozhodli takto.
Odešli by? Lebo ex-minister Šimko tvrdí, že by neodišli.
Ako som povedal, veď mohli sme to skúšať, ale podľa mňa akože úplne zbytočne, lebo ja som bol na viacerých stretnutiach, mimochodom pán minister ani nešiel za nimi na stretnutie, čo bolo celkom tiež zaujímavé, že chcem urovnať spor, ale ako nerozprávam sa s tými ľuďmi. Ja som tam išiel, aj prezidentka tam bola a boli celkom odhodlaní. No už nikdy sa nedozvieme, že či by boli odišli alebo nie, ale moja pointa je v tom, že na čo sme to mali skúšať. Akože čo by sme tým boli získali?
No tá argumentácia bývalého ministra Šimka je viac menej v tom, že mali ste to nechať na neho. On to dokonca nazval celý ten spor drobnou vnútrorezortnou nezhodou a povedal, že premiéri uradujúci v minulosti by nezasahovali do jeho kompetencií, ale nechali by ho vyriešiť spor vo vnútri rezortu. No, nie je to relevantná poznámka, že nemali ste to nechať na neho, lebo on sa tvári, že vlastne, že keby mu dáte mesiac, tak to nejakým spôsobom vyrieši.
Podľa mňa nemáme. Akože naozaj do volieb je veľmi krátky čas. A my sme vláda úradníkov, odborníkov. To znamená, že my teraz tu nemáme hrať nejaké politické hry vnútri polície. Minister Šimko vedel veľmi dobre, do čoho ide, lebo vlastne prezidentka úplne jasne, aj mne to povedala pani prezidentka, že vníma prácu polície ako dobrú a nechce tam nejaké škandály alebo zmeny, lebo naozaj potrebujeme, aby ľudia, keď už začínajú tomu veriť, že politické tričko nerozhoduje o tom, koho stíhať, tak má to takto zostať. Bola to akási podmienka pani prezidentky. Takže ako náhle sa toto rúcalo a narúšalo, tak sme sa len vrátili k tomu, o čom sme sa bavili hneď na začiatku vládnutia.
Jedna ešte otázka k tomu. Mne sa pomerne páčil taký ten terminologický spor o tom, že či v prípade, že vám vedenie polície povie, že odíde, a teda medzi riadkami zostane vypovedané, že by možno aj neodišli, ak by odišiel Ivan Šimko, tak vy aj pani prezidentka ste veľmi zanovito odmietali to nazvať ultimátom. Ivan Šimko k tomu hovorí, policajní dôstojníci povedali, že odstupujú. Zdôvodňovali to neprekonateľnými nezhodami s ministrom, ale vo chvíli, keď minister bol odvolaný, neodstúpili. Neviem, ako inak po slovensky sa dá takýto postoj označiť, ak nie slovom ultimátum. No nie je to tak, že nebolo to ultimátum?
Ja som povedal, že ak vyhľadáte moje slová k tomu, tak som povedal, že nikdy toto explicitne nezaznelo, ale z povahy veci to jednoducho vyplýva, že bol ten spor taký, že oni naznačili, že ak to zostane v takom stave, v akom je, tak odchádzajú. A oni prišli za mnou, že skladajú funkcie. Ale nepovedali mi explicitne, že ale zoberieme si to späť, ak odvoláte pána ministra. Preto som povedal, že explicitne ultimátum nikdy nebolo, ale ide o to, ako to proste nazveme, celú tú situáciu. Bola to naozaj situácia kto z koho.
Prekvapilo vás, ako rýchlo našiel pán Šimko zástancov medzi politikmi Hlasu a Smeru, ktorí ho predtým kritizovali, de facto označovali za člena Sorošovej vlády, ale ako náhle išiel trochu do stretu s policajným prezidentom, ktorého nemajú radi, tak zrazu bol ako keby v ich tábore?
Prečo by ma to malo prekvapiť? Veď presne to by človek čakal, že ak sa niekto bojí práce nezávislej polície a niekto sa postaví voči tomu, tak im tlieskajú. To je úplne normálna vec.
Vaša vláda nastúpila s ambíciou držať sa čo najviac od predvolebnej kampane, ktorú vedú politické strany. Do akej miery sa vám to podľa vás darí a do akej miery je to vôbec možné, aby sa vláda, ktorá vládne v krajine, držala stranou od predvolebnej kampane?
Takto, my sa nechceme zúčastňovať priamej politickej konfrontácie. Nechodíme do tých relácií, že terajší minister, predchádzajúci, budúci minister. Takže to platí v tejto rovine. Neexistuje podľa mňa taká situácia, že by sme boli úplne mimo akejkoľvek kampane. To sa jednoducho nedá. Nepriamo táto vláda bude v kampani. A poviem, že z akých hľadisk si to myslím. Určite budeme v kampani aj v tom, že teraz tí istí, ktorí tu 20 rokov problémy neriešili, tak teraz hovoria, že oni majú zázračné riešenie a keby teraz boli pri moci, tak zajtra to zavedú. A tým pádom my musíme reagovať na to dosť často, že jednak áno, je to smutná situácia, je to tu takto 20 rokov, my sa to snažíme riešiť komplexnejšie, ale no, môžeme, dobrým príkladom sú tie medvede napríklad, že Slovensko má podľa mňa, že keď zostavíme zoznam priorit, tak medvede sú niekde v ďalšej stovke tých priorit, čo Slovensko potrebuje z dlhodobého hľadiska. Je úplne jasné, že robia problémy, je úplne jasné, že to treba riešiť, ale že aby toto bola téma predvolebnej kampane číslo, ja neviem, 3 alebo 4 je úplne nemysliteľné, veď musíme hovoriť o budúcnosti, kam tú krajinu smerovať, a ako urobiť lepšou krajinu, aby mladí neodchádzali a my to tu teraz hovoríme o tom, že či je lepšie odstreliť 100 medveďov alebo 200 medveďov. Takže to je tá rovina, že prichádzajú témy cez volebnú kampaň, čo my musíme riešiť a tak aj trošku ovplyvňujeme verejnú náladu. A potom sú veci, o ktorých my chceme hovoriť. A to je preto, lebo predpokladáme, že tieto témy budú zaznievať veľmi málo v tej kampani, budú dominovať práve takéto pseudo témy. A tam my chystáme veci, materiály, kde budeme hovoriť o tom, čo Slovensko potrebuje v tých jednotlivých oblastiach, ako napríklad, ako vôbec zmeniť eurofondy, manažovanie eurofondov, ako hovoriť o talente, ako hovoriť o výskume, vývoje, ako tých mladých to udržať, lebo veď aj tu na atmosfére vidím veľmi veľa mladých ľudí a dosť často hovoria, že no, ja radšej odchádzam, lebo nechcem tu žiť v tejto krajine a to nie je ten dobrý prístup. Takisto chceme hovoriť oveľa viacej o tom, ako dostať tie rozhodnutia bližšie k ľuďom. Decentralizácia, samosprávy. Chceme hovoriť o tom, ako postaviť za 4 roky opäť zodpovedné hospodárenie vo verejných financiách. A toto nebude zaznievať veľmi v kampani, ale my chceme, aby médiá, aby ste vy, keď už ste hovorili, že za to ste platení, tak aby ste chodili za nimi a pýtali sa aj na tieto témy, že aké majú riešenia, lebo chápem, že medveďa vedia zastreliť za 5 minút, ale asi tieto témy nevyriešia len tak ľahko.
A viete, čo je problém, že v skutočnosti ani čitatelia nechcú čítať častokrát o takýchto témach a radšej si prečítajú o tých medveďoch. A to je potom sa to ťažko robí, lebo mňa platia čitatelia, teda nie je nikto iný. No.
Áno, ale predpokladám, že za medveďom nepôjdete, lebo ani medveď vám veľa k tomu nepovie.
Ja som sa to napríklad pýtal svojich kolegov, že ako napríklad hovoriť o problémoch v zdravotníctve, ktoré prináša, a ten stav zdravotníctva prináša 100-násobne, 1000-násobne viac úmrtí ako medvede, odvratiteľných. A my máme vlastne že situáciu, kedy začína byť veľký problém v primárnej sfére a kedy ľudia začnú mať naozaj že reálny problém dostať sa k pediatrom, špecialistom a podobne. A hovoril mi to práve kolega Konštantín Čikovský, že vlastne hovoriť o zdravotníctve v predvolebnej kampani tak, aby to vyzeralo jednoducho a pochopiteľné a bolo to atraktívne pre voliča, je takmer nemožné, lebo zdravotníctvo nemá jednoduché riešenia. Ani vyhnať Pentu zo zdravotníctva nie je v skutočnosti riešením a neposunie ho ďalej. Aj keď teda on povedal, že on by to urobil. A ako by sme mali hovoriť napríklad o tom zdravotníctve, čo je asi jeden z kľúčových problémov Slovenska, aby to aspoň trochu bolo atraktívne pre ľudí a aby sa aspoň podľa toho rozhodovali vo voľbách, aby chápali, že keď im to tá strana aspoň nehovorí, tak by som ju nemal voliť, lebo keď mi strana hovorí o medveďoch, tak to nie je v skutočnosti vlastne tá strana, od ktorej chcem, aby ma previedla ďalšími 4 rokmi.
Medvede v zdravotníctve sa volajú ako 2 hodiny medzi 20. hodinou a 22. hodinou. Že teraz je obrovský spor kvôli tejto otázke, ktorá je opäť len vytrhnutá z kontextu a presne ako hovoríte, tam je celý rad ďalších opatrení, ktoré potrebujeme zaviesť, aby sme mali koncepciu pre aj tú primárnu starostlivosť a pre ambulantnú starostlivosť. Zhodou okolností, bolo to tuším v roku 2010 alebo 2011, som viedol delegáciu na OECD a tam sa nás pýtali, že čo ideme robiť, lebo videli, že za 10-15 rokov budeme mať polovicu primárnych lekárov alebo teda obvodných lekárov a pediatrov v dôchodkovom veku. Tak sme hovorili, ako by sme to mali riešiť. To ešte bolo za Radičovej vlády. No a teraz sme prekvapení všetci, že...
Že ich máme polovicu v dôchodkovom veku.
Áno. Že ako je možné, že ľudia za rok starnú presne o jeden rok. Že prečo nemohli starnúť pomalšie, lebo potom by sme ten problém ešte oddielili o ďalších 20 rokov. A teraz sú samozrejme všetci vedia, ako to treba riešiť a najlepšie je zajtra. Podľa mňa 2-3 veci k tomu musíme si k tomu povedať. Jednak my musíme povedať, kto tam bude robiť. To znamená, že musíme výrazne uľahčiť prijímanie aj takých zo zahraničia, ktorí by chceli plísť do tej oblasti. Musíme oveľa viacej dávať do vzdelávania. To znamená, že aby tá profesia bola atraktívna. Musíme dať aj viac peňazí do toho. Musíme vyrobiť konečne jednoduchú vec, to je triviálna aplikácia, ktorú budete mať všetci doma a poviete si, že symptómy sú takéto, čo mám robiť, aplikácia vypluje, choďte na urgent, choďte na ambulantnú pohotovosť, čakajte do zajtra, nič to nie je také vážne, dajte si, ja neviem, paralén alebo niečo podobné. Že sú také, že úplne jednoduché veci, alebo už len hovoriť o tom, že naozaj, ak dáte hoci len symbolický poplatok za niektoré veci, ktoré vrátite, ak sú opodstatnené tie príznaky, tak ako opäť, tieto veci nie sú veľmi populárne. Dokonca ešte môj kamarát a ja sme prišli prvýkrát do tej verejnej diskusie s tými odvratiteľnými úmrtnosťami. Martin Filko, neviem, či možno niektorí si pamätáte, lebo hľadali sme indikátor, ktorý hovorí presne o zdravotníctve, lebo to, že skoršie umierame ako na západe, to môže byť aj životosprávou, jedlom. Aj keď som tu videl nejaké vegánske a kadejaké veci, tak to ide dobrým smerom, ale tak či tak, to, čo zdravotníctvo môže riešiť, to sú odvratiteľné úmrtia. Neumrieť na diagnózu, kde existuje liečba. A tam, keď sme to len porovnali s Českou republikou, tak v tom čase to vychádzalo 3 až 5 tisíc nadúmrtí. To znamená, že každý rok oproti Česku vyhubíme jednu takúže veľkú dedinu na Slovensku. Ale nepomáhal to ani to, že veľmi, veľmi ťažko sú komunikovateľné aj tie hrozby. Lebo to, že príde medveď, tak to je jasné. Ale keď ste aj mladý človek a akurát nie ste chorí alebo nemáte nejakú ťažkú chorobu, tak mňa sa to nemusí týkať. Možno ja nebudem tak chorý. A práve preto tam nie sú tie emócie. A podľa mňa kampaň sa nevyhráva ani na zdravotníctve, ani pri konsolidácii verejných financií, ani so školstvom, lebo to väčšinou všetko naštve lekárov, pacientov, rodičov, učiteľov, že to jednoducho musíte kampaňovať na iných témach a potom mať guráž, mať štátnikov, nie len politikov, ktorí si povedia, že áno, ja si to lajsnem v prospech budúcnosti, že toto spravíme. Ale to, čo musí aj tieto strany hovoriť, nezľahčovať tú situáciu, že to vyriešia za jeden deň, lebo to nikto nevyrieši za jeden deň.
Aká je vaša aktuálna skúsenosť so štátom? Lebo keď hovoríte o aplikácii, kde by som ako napísal svoju diagnózu, ona mi povie, že čo robiť, tak mne to príde teda ťažké sci-fi. A to len čiste laicky. Z pozície premiéra a z pozície človeka, ktorý bol v NBS a v analytických útvaroch štátu, že ako je to realizovateľné?
No, podľa mňa tieto aplikácie, že existujú. Nehovoríme o tom, že takéto niečo na Slovensku vymyslíme a budeme prví. V niektorých okolitých štátoch to existuje. Stačí si kúpiť možno jednoduché práva na tú aplikáciu a hodiť to do, do nejakého Google Translate v prvom momente, kde to normálne aj preloží tie texty, aby to bolo v súlade so slovenčinou, skontroluje to lekár a je to otázka proste veľmi krátkeho času z môjho pohľadu. Ale samozrejme, že keď som prešiel na druhú stranu barikády a vidím schopnosť vôbec aj toho štátneho aparátu rýchlo, efektívne konať v prospech ľudí, tak som taký, že menej optimistický, taký úplne, že plastický prípad je mýto. To sme v roku 2009 alebo 2010 sme spustili niečo, čo je že obrovský tunel. To nemá nič spoločné s verejným záujmom. A vlastne sme to odštartovali tak, že dostali sme 4 ponuky. A samozrejme, ktorú si vybereme, tak tú najdrahšiu, vylúčime najskôr tie najlacnejšie. A to ešte nie je všetko. Potom ešte v tej ponuke bolo, alebo takto, skúsim môj obľúbený príklad na túto tému, a to je teleshopping. To poznáte, príde ten chlapík a hovorí, že tu máte hrnce, my vám to dáme za túto super cenu. Keď si kúpite bambusové ponožky, dáme ešte 30% navyše. A ak nám zavoláte do hodiny, tak ešte vám dáme, nejaký nožík z keramický navyše. Tak predstavte si takúto ponuku pre štátne mýto, že my vám to dáme za o 30% vyššiu cenu ako všetci ostatní, ale to ešte nie je všetko. Ak to budete chcieť odkupovať, tak my vám dáme štvornásobnú cenu proti tej druhej najlepšej ponuke. A keby ste to náhodou ešte chceli predlžovať, pozor, a to je len pre vás, tak vám dáme dvojnásobnú cenu oproti tomu. Prečo to nezobrať? Štát to zobral na seba a teraz my vlastne sa snažíme za tých pár mesiacov urobiť kroky, aby sme z toho vedeli efektívne vycúvať.
No a podarí sa vám to? Lebo to je taký aktuálny problém, ktorý riešite.
Áno, my, čo sme slúbili v programu vyhlásení, že urobíme všetko preto, aby sme tie náklady, ktoré momentálne z 1 eura sú na úrovni 38, že náklady zožerú z každého eura 38 centov, aby to išlo pod 15 centov, tak robíme všetko preto, aby sme to spravili. Ten prvý najdôležitejší krok bude otvoriť ten trh a zobrať sem európske systémy, ktoré to robia za 4,5%, nie za 38. Takže riešime to. Neviem, či to stihne, asi všetky úkony nestihneme, ale to, čo mám ja za ambíciu, to dať na takú trajektóriu, ktorá naozaj bude smerovať k tomu, že to bude výrazne, výrazne lepšie a v prospech štátu.
Predvoľbná kampaň priniesla niekoľko tém, alebo teda kampaňových nápadov, na ktoré by som sa vás rád spýtal, či ste ako ekonóma. Čiže teraz si predstavme, že nie ste úplne v pozícii predsedu vlády, aj keď asi to nejde oddeliť. A teda nachystal som si 3, ktorými sa snažia strany zaujať. Prvý je Smer, ktorý, a teda už aj ďalšie strany, ktoré chcú reagovať na rast úrokov na hypotékach formou štátnej bonifikácie. Konkrétne Smer hovorí, že očakávané zvýšenie o 3 percentuálne body chcú vykryť tak, aby 2% zaplatil štát a 1% bolo z bankového odvodu. Je to realizovateľný a dobrý nápad?
Tak to opäť máme, keď si zoberieme zase všetky priority, tak hypotekárne úvery sú priorita, dobre, nie sú v druhej stovke, ale pomerne hlboko a poviem vám, že z akých dôvodov. Jednak tie úrokové sadzby boli abnormálne nízke za posledné obdobie a tam už ani nikto nemohol očakávať, že pôjdu ešte nižšie, lebo to by vám museli platiť banky za to, aby ste si zobrali úver a to sa nedá predpokladať. Takže kým som ešte robil v Národnej banke Slovenska, tak bol taký systém, že aj keď tá rodina brala úver hypotekárny, tak banky museli testovať, do akej miery by zvládli napríklad zvýšenie úroku o 2%. A keby že bolo vyšlo, že nezvládnu, tak nedostali by ten úver. To znamená, že ten problém nie je tak, ako hovorí, že teraz, že 30% ľudí príde o domovy. A väčšinou platí, že tieto rodiny sú skôr v strednej a vyššej triede. Banky nedávali tieto úvery naozaj tým najchudobnejším rodinám. To znamená, že nie je ani problém chudobných rodín. Neznamená, že tam nemôžu nastať nejaké problémy, môžu. A na to sa robili v banke nejaké simulácie. Ako rýchlo sa to bude meniť, čo to bude znamenať, ako to bude vyzerať s bankami na tú tému. A kým sme toto dávali, tak iba novinári, ktorí sa zaoberali ekonomickými témami, presne vedeli tie čísla, presne videli, čo sa môže stať. Zrazu niekto niečo objavil, nafúkol ten problém a keď sa pýtate mňa na to, že ako sa tieto veci dajú riešiť, je postupnosť krokov. Ten prvý krok je úplne normálny, veď banka nemá záujem na tom. Banka nie je realitná kancelária, ona nechce obchodovať s bytmi. Ona vždy hľadá tie možnosti, ako predložiť nový splátkový kalendár, moratória, čo sa robili počas covidu. A my máme vlastne zlyhané hypotekárne úvery, úplne malé, až takmer neuveriteľné malé na to, koľko hypotekárnych úverov sme dávali. Takže banky sú pripravené tieto prvotné prípady takto riešiť. Ak by to bol naozaj problém, že tie úrokové sadzby by boli dlhodobo vysoké a výrazne vyššie, a aj teraz dokonca sú nižšie ako pred, ja neviem, 10 rokmi a výrazne. A vtedy existovala tá bonifikácia, takže si viem predstaviť, že v takýchto prípadoch opäť by bola téma bonifikácia, ale momentálne závažnosť situácie nie je taká, že to treba riešiť okamžite, ale aby sa samozrejme nepovedalo, tak je pracovná skupina medzi bankami, Národnou bankou a ministerstvom financií, kde sa pozerajú na to, aké tie prvé kroky možno odštartovať, aby sa pomáhalo opäť možno tým najchudobnejším rodinám, ktorí zobrali ten úver, ale takých nie je veľmi veľa, lebo hovorím, musel sa testovať ten príjem. To neznamená tak, že kadekomu sa rozdávali hypotekárne úvery.
OK, teraz trošku ideme do vyššieho levelu. Boris Kollár, Sme rodina, ktorí si všimli, že potraviny sú drahé a Boris Kollár sa rozhodol, že by to vyriešil štátnym potravinovým reťazcom. Ja teraz, než som to pochopil, tak mi to chvíľu trvalo, pozrel som si video Borisa Kollára, ktorý to vysvetľuje tak, že chceme vybudovať kompletný potravinový reťazec od produkcie cez výkup, spracovanie a dopravu až po predaj potravín, a to pod hlavičkou štátu, konkrétne pod značkou štátnej organizácie Agrokomplex. Teda asi nejaké, ak si teda predstavujem, že distribučné centrum a hypermarkety Agrokomplex, ktoré budú štátne, kde budú lacné potraviny. Opäť realizovateľné a dobré?
Ja som to zažil. Ja som žil v tej dobe, kedy sme mali jednotu. Jednota bola na každej dedine a mali sme lacné potraviny. Bohužiaľ, skončilo to tak, ako to skončilo, lebo jednoducho je to neudržateľné. Neviete oklamať tie mechanizmy, ktoré sú trhové, a opäť. A opakujeme to takmer pri každej téme, že musíme, my nemáme na to, aby sme plytvali peniaze plošne pre všetkých. Prečo mať reťazec s potravinami, kde naozaj tých potravín aj vyššie príjmové kategórie nakúpia oveľa viac ako práve tí najzraniteľnejší. Tak prečo nepomáhať tým najzraniteľnejším, že dáme im o čosi viacej peňazí a môžu si dovoliť kúpiť tie potraviny, ktoré zdražejú. A ako teraz niečo má prevádzkovať štát, vieme veľmi dobre, ako výhodne to dokáže prevádzkovať. A opäť, podľa mňa zase ideme s bubonom na zajaca, že sú riešenia, sú problémy. Niekedy môže byť problém, že naozaj tie marže potravinárstve v niektorých reťazcoch sú vysoké, čo sme videli. A tam treba robiť tlak, treba s nimi rozprávať, ale riešením je to, že aj táto Coca-Cola, veď neviem, koľko tu stojí na tomto festivale, ale určite, keby sme to zobrali, že štát bude predávať Coca-Colu, lebo štát nepotrebuje maržu. Táto Coca-Cola by bola lacnejšia pre všetkých. Má to štát urobiť? Alebo, ja neviem.
Podľa Borisa Kolára zjavne, hej, aj keď on by chcel teda predávať nejaké slovenské kofoly tam asi. Alebo nápoje.
Ako som povedal, ekonomicky tieto riešenia dlhodobo sú neadekvátne.
A skončím Igorom Matovičom, ktorý okrem 500-eurového príspevku za účasť vo voľbách sľubuje oslobodiť od dane z príjmu matky s maloletými deťmi. Na to sa ako pozeráte?
To už nie je ekonomická otázka, to je viac politická otázka, lebo ten daňový systém má elementy, kde ponúka isté úľavy pre rôzne kategórie. A samozrejme, ak niekto politicky chce ponúkať peniaze pre túto skupinu ľudí, opäť, už asi tretíkrát to zopakujem, že vždy je to lepšie robiť na tej výdavkovej strane, než robiť nejaké benefity, lebo my nemáme toľko peniazy, aby sme to poskytovali pre každého. Ale akože politicky je to otázka, ktorá už nepatrí do tej striktnej ekonomie. To znamená, že dá sa to urobiť, len potom niekto musí povedať aj B, že dobre, ponúkneme tejto skupine takýto benefit, že odkiaľ bereme na to peniaze. Lebo keď ešte dáme každému 500 za voľby, tak...
Čo keby prišli všetci, tak je to cez 2 miliardy?
Áno, takže... Nehráme o fazule, hej, že 2 miliardy to už je celkom pekný balík peňazí. A opäť pred voľbami budeme počúvať len to, komu pridať alebo kto má platiť menšie dane. A zároveň všetci budú zodpovední a budú konsolidovať verejné financie. Len to jednoducho už s tou aritmetikou nevychádza, že to odporuje zákonom matematiky.
Pri vašom nástupe do funkcie sa veľmi málo rozoberalo, že máte maďarské korene a študovali ste na gymnáziu s maďarským vyučovacím jazykom a upriemol na to až poslanec Kotlebovej LSNS Rastislav Schlosár, ktorý povedal, že nepovažuje za normálne, aby premiérom Slovenskej republiky nebol občan slovenskej národnosti. Vás sa to dotklo?
Ja som bol skôr prekvapený, ja ho tiež nepovažujem za normálneho, ale... Že z môjho pohľadu som si myslel, že sme už trošku ďalej. Keď sa pozriete do Čiech, tak tam bol premiér Slovák. Keď sa pozriete do Škótska, tak neviem, teraz niekto s arabským menom. V Británii je to Ind. Podľa mňa ako politika má byť o tom, že kto ponúka riešenia. Tie riešenia už dávno nie sú spojené s tým, že kto je akej národnosti. Že podľa mňa je to taký prežitok, ale veď aj vidíme tie preferencie, ktoré sú tam momentálne u nich, že potrebujú nejakú novú tému, nejakého nového nepriateľa. Takže skúšali toto, ale nejak sa to nechytilo. Akože ja som naozaj toto nevnímal od nikoho iného.
No, ja ten posun vnímam podľa mňa, že ešte v 98. by sa to riešilo a teraz naozaj to riešili len takýto akože pomerne zbytoční ľudia. Ešte zaujímavejším momentom ale bolo, že vás napríklad provládne médiá v Maďarsku nazývali práve, že málo maďarským. Hovorili, že málo ste vystupovali v prospech maďarského národnostného života. Nevystupovali ste vo farbách maďarských strán na Slovensku, ale ako finančný poradca slovenských politikov to písal jeden z maďarských webov. Ako vy vlastne vnímate svoju identitu?
Ja som to nejak nikdy netajil. Ja som chodil do diskusí aj na juhu, aj v maďarčine. Dokonca som mal aj nejaké prednášky v maďarčine, aj v Maďarsku, takže Ale ja som nebol politik, ani teraz nie som politik, takže ja som robil veci tak, ako som najlepšie vedel. To znamená, že aj na ministerstve financií, aj v Národnej banke Slovenska som riešil tie veci, ktoré som mal na stole. Tam nebolo tak, že toto sú úrokové sadzby pre maďarskú menšinu na Slovensku a toto sú úrokové sadzby pre väčšinu, alebo že toto je rovná daň pre Komárno a toto je rovná... Ako, tam tieto otázky vôbec neprichádzali do úvahy, ale nikdy som to nejak nezatajoval. Takže ja som väčšinou svojho života sa snažil profesionálne robiť svoju robotu. Ak sa to niekomu zdá, akože nie je dostatočne maďarské, tak je to pravda, lebo nič to nemá spoločné s národnosťou.
Vo funkcii predsedu vlády ste už museli reagovať aj na Viktora Orbána. Než sa k tomu dostanem, pripomeniem, čo ste o jeho režime napísali v knihe Rýchlo kurz geniality, ktorú vydalo vydavateľstvo denníka N a je naďalej v predaj. A stratégia autoritárskych režimov je jednoduchá.
Skrytá reklama.
Ani nebola veľmi skrytá, ja to robím preto, lebo kolegovia potom pochvália. Stratégia autoritárskych režimov je jednoduchá, jasne pomenujeme nepriateľa a obsaďme krajinu vlastnou ideológiou a propagandou. Tri témy vždy zaberú: imigranti, úpadok morálnych hodnôt a ohrozenie zahraničnými inštitúciami. Vy ste Orbána zrejme pred nástupom do funkcie premiéra nestretli.
Nie.
Ale teraz už hej, predpokladám, že ho máte možnosť pozorovať zblízka na summitoch EÚ a akú tam má pozíciu. Je naozaj taký opustený, ako vidíme niekedy z tých fotografií zo summitov?
Tak rozprávajú sa s ním a nie je celkom opustený, ale naozaj vidno, že v tých pozíciách je skôr opustený. To znamená, že tie veci, ktoré oni chcú presadzovať, tak sú naozaj buď ojedinelé, alebo majú podporu len niektorých ďalších krajín, ktoré viem spočítať možno na jednej ruke. Takže tá pozícia pre neho nie je tam veľmi príjemná. Ale to platí aj pre Slovensko, bohužiaľ, že keď chcete zaujať, tak tie tri témy čoraz viac rezonujú aj u nás. Možno by som ešte dopísal tie medvede k tomu, ale Maďarsko nie sú medvede, tak možno len preto.
Vy ste sa rozprávali s Viktorom Orbánom medzi štyrmi očami?
Áno. Tak keď sa dvaja džentlmeni vo výťahu v Anglicku sa stretnú, že pekné počasie je vonku a aká bola cesta.
Small talk, hej.
Small talk, áno. Mm-hmm.
Orbán pred pár dňami povedal o Slovensku, že je to odtrhnuté územie. Vy ste na to reagovali slovami, že akékoľvek spochybňovanie územnej integrity Slovenska je nepriateľná vec. Neprospieva to ani bilaterálnym vzťahom a nepomáha to ani maďarskej menšine na Slovensko. No, preto sa pýtam, lebo tak Orbán to neurobil prvýkrát, pamätáme si tú epizódu s tým futbalovým šálom z mapou Veľkého Uhorska. Je to taká závažná téma, alebo myslí to on tak vážne, že to stojí za to, aby ste vy ako premiér Slovenskej republiky to s ním otvorili osobne a hovorili o tom s ním, že čo tým sleduje?
Ja to berem ako folklór u neho, čo potrebuje udržiavať svojich voličov v prevádzkovej teplote, takže kam chodí, tak väčšinou hovorí tieto veci. A ako ja osobne si nemyslím, že treba tomu dať nejakú extrémnu vážnosť, ale žijeme teraz v predvolebnej kampani, tak každá takáto vec rezonuje 10-krát viac, ako keby to bol povedal, ja neviem, v lani. A berem to, hovorím, ako politické vyjadrenie. A pre nás nie je veľmi šťastné, ani pre menšinu na Slovensku, lebo koho je záujme v to, aby sa na nás ešte tu zase väčšina alebo iné národnosti, aby sa na nás pozerali nejakým krivým okom. Že tieto nálady tu boli začias Mečiara, začias Slotu, ale našťastie sme sa toho zbavili a ja nevidím nejaké problémy medzi národnostiami na Slovensku a bolo by úplná škoda tieto témy znovu otvárať.
No, sme v predvoľbnej kampanii a na tie predčasné parlamentné voľby sa pozeráme aj s otázkou, že či Slovensko nečaká podobný príklon k autoritarizmu, akým si prechádza Maďarsko. Existujú racionálne argumenty, prečo by v prípade víťazstva strán, ako je Smer, SNS, Republika, ktoré utočia na médiá, občiansku spoločnosť a bagatelizujú zodpovednosť Ruska za agresiu na Ukrajine, či by v prípade takéhoto víťazstva tento scenár nemal hroziť? To znamená, že aj keby vládli, tak by možno nespravili také kroky, ktoré by viedli k autoritarizmu, lebo niečo? Snažím sa nájsť teraz niečo do optimistické a dobré.
Áno, áno, bolo tu povedané, že dúfate, že prinesiem nejakú optimistickú náladu, ale stačí sa pozrieť na preferencie politických strán a musíte sa snažiť extrémne, aby ste našli niečo pozitívne.
S tým už som sa zmieril. Teraz hľadám na to, že či tie strany, ktoré to majú vyhrať, že či spôsobia, či to nebude také zlé.
Ako videli sme, neviem, aká bude budúcnosť, ale aspoň niečo vidíme v tej minulosti, že boli rôzne predvolebné sľuby aj pred rokom 2006. A nakoniec nie všetko sa podarilo ani zďaleka urobiť, čo sa sľubovalo aj napríklad aj to prijatie eura a iné veci, že sú okolnosti a sú európske témy, ktoré dotlačia tú vládu k nejakým riešeniam a proti svojej vôli. Takže ten tlak verejný a najmä ten európsky môže byť, len teraz je tá situácia iná, že teraz oveľa otvorenejšie sa kampaňuje proti Európskej únii alebo proti NATO. A tým pádom vlastne ako keby aj tá snaha to naozaj urobiť potom je väčšia ako v tých rokoch 2006. Ale stále vidím ako nejakú poistku to, že predsa len sme naozaj integrálnou súčasťou momentálne Európy aj eurozóny, kde nás... A k tomu prispel teda aj pán predseda Fico vtedy. Takže možno nie všetko je tak zlé, ako teraz vyzerá, ale vyzerá to teda zlé.
Čiže to je aj odpoveď na otázku, že s akým pocitom sa pozeráte na predčasné parlamentné voľby, že či s nádejou alebo obavami?
Podľa mňa doteraz vždy platilo od roku 1994, že vždy boli nejaké prekvapenia a je ešte stále veľa času a dosť často ľudia a zmenia svoj názor v tých posledných dvoch týždňoch, ako sme videli. Že podľa mňa je nejaká možnosť, aj tie malé strany môžu poodstupovať a pridať preferencie príčetným stranám. Takže ja stále mám nádej, lebo keby som nemal, asi by som túto robotu nemohol robiť. Takže ja som skôr na tej optimistickej strane, ale taký, že konzervatívny optimista.
OK. Už viete, čo budete robiť po parlamentných voľbách?
Po parlamentných voľbách ešte chvíľu asi budem sedieť asi nie presne na tejto stoličke, ale na tej stoličke, čo mám v úrade. A potom, že čo bude, to neviem, lebo bolo potrebné skočiť do vody a zatiaľ sme presne ani nevedeli, že koľko budem musieť odplávať. To už sa aspoň kryštalizuje. A že na ktorý breh vyleziem a v akej kondícii, to poviem vedieť zodpovedať až asi v septembri.
Ja som si všimol, že už pre toto debatu vás to zastavovali fanúšikovia. Vy zároveň hovoríte, že nie ste politikom, aj keď ja by som to teda rozprával, podľa mňa sa nedá úplne už nebyť politikom vo funkcii predsedu vlády, ale dobre, nie ste členom žiadnej politickej strany. Je vylúčené, že po voľbách budete možno členom nejakej politickej strany?
Platí staré znamen, že nikdy nehovor nikdy. A najmä, keď človek píše knihy aj o pravdepodobnosti a takýchto veciach, tak keby mi niekto bol povedal teraz na Vianoce, predstavte si, že sedíme na Vianoce s rodinou a teraz stane manželka a povie, že ty budeš budúci rok minister vnútra. Tak by som odpadol zo stoličky a akože to jednoducho nebol by som si vedel predstaviť žiaden vesmír, ktorom sa toto môže stať, že neexistuje taký paralelný
svet. Ten vesmír je Slovensko.
Áno. A takže neviem to úplne vylúčiť, ale moje také, že vnútorné nastavenie je skôr opačným smerom.
To bola posledná otázka tejto debaty. Ak sa nemýlim, tak vy ešte chvíľku zostanete pre podpis knihy Rýchlo kurz geniality, ktoré vydalo vydavateľstvo Denníka N. Tretíkrát.
A ktoré vydavateľstvo to bolo?
Denníka N. Okay. Hostom dnešnej debaty bol predseda vlády Slovenskej republiky, pán Ľudovít Odor.
Ďakujem za pozvanie, ďakujem.
A Pán premiér, je to dobré, väčší potles na konci ako na začiatku, takže veľmi dobré. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N a teším sa zase niekedy. Dovidenia.